Drage slušateljice i dragi slušatelji Radio Marije, sve vas sa srca radosno pozdravljam na početku naše emisije Moj život u vjeri. U današnjoj emisiji završavamo drugo poglavlje dokumenta Papinske biblijske komisije Što je čovjek? Putovanje kroz biblijsku antropologiju. Prvi, kraći dio emisije bit će posvećen Pavlovom apostolskom radu. I tako ćemo zaokružiti govor koji je posvećen radu kao zadaći povjerenoj čovjeku. Progovorit ćemo i o životinjama kao pomoć čovjeku. U ovom posljednjem dijelu poglavlja objasnit ćemo najvažnije elemente čovjekova odnosa prema životinjama. Pavlov apostolski rad. Apostol Pavao u svojim poslanicama spominje neke temeljne dužnosti koje se odnose na rad. Ne nalazimo, izuzev usputno, podsjećanje na dužnost davanja pravedne plaće radnicima. Ovaj motiv izložen je međutim žustro u obliku optužbe u Jakovljevoj poslanici 5:4-6. U društvenom kontekstu, u kojem je predviđena trajna podložnost, Pavao potiče gospodare da imaju stav poštivanja i čak dobrohotnosti prema robovima, a ovi posljednji su ohrabreni na poslušno pokoravanje s vjernim izvršavanjem njima dodijeljenih radova. U istom pravcu, u odnosu na poslugu, isto se o tome govori. Od većeg je značenja Pavlova inzistiranje na dužnosti rada. Karitativna darivanja, koja su se događala u kršćanskoj zajednici u korist potrebitih, a vjerojatno i očekivanje skorog povratka gospodinova, naveli su poneke, posebno u Solunu, da usvoje besposleno ponašanje s posljedicama društvenog poremećaja. Apostol ispravlja dosta strogo tako nedolično ponašanje i već u svojoj prvoj poslanici Solunjanima piše: potičemo vas, braćo, da u tom još više uznapredujete, da se trsite mirno živjeti, svoje činiti i raditi svojim rukama kako smo vam zapovjedili, te tako časno živite prema onima vani i nikoga ne trebate. Odnos između rada i promicanja društvenog mira treba imati na umu također u našim danima, potom je opširno potvrđen u drugoj poslanici istoj zajednici. A čujemo da neki od vas žive neuredno, ništa ne rade nego dangube. Takvima zapovjedamo i zaklinjemo ih u gospodinu Isusu Kristu, neka s mirom rade i svoj kruh jedu. Pravilo koje treba slijediti sažeto je drastično u glasovitoj izreci: tko neće da radi, neka i ne jede. U poslanici Efežanima imamo dodatno preciziranje: tko je krao, neka više ne krade, nego neka se radije trudi svojim rukama priskrbljivati da ima što podijeliti s potrebnim. Rad je ovdje označen kao put suprotan nepravdi, izraženo je kao krasti, i promicatelj je milosrđa, jer može pomoći potrebnim siromasima. Pavo ne samo da nalaže ponašanje koje treba slijediti, nego se više puta predstavlja kao primjer koji treba oponašati, upravo zato što je, iako je službenik evanđelja, je stoga ima pravo na opipljivu nagradu, dao prednost uzdržavanju sebe radom svojih ruku. Ovaj pravac ponašanja potvrđuje također knjiga Djela apostolskih. Pavlov odabir, koji se brino da ne bude na teret svojim zajednicama, htio je nadasve istaknuti na izgradnju svih besplatnost apostolske službe. Takva služba jasno je protumačena u skladu s evanđelskom predajom, kao autentični rad, poduzet s potpunim predanjem, premda krajnje naporan, rad prihvaćen kao služenje, dijakonija, zapovjeđen od Gospodina, u korist svih, svjestan važnosti i hitnosti takvog dragocjenog zadatka, Pavao uključuje brojne suradnike u svoje služenje, nazivajući ih kao suradnike Božje. Sjećajući se proročke predaje, on uspoređuje misionarsku službu s ratarskim djelovanjem ili i građevinskim djelovanjem, priznajući istodobno da je uvijek i samo Bog onaj koji čini da biljka raste, dok samo Krist predstavlja čvrsti temelj građevine koja je crkva. Životinje u pomoć čovjeka. Kao što je već naznačeno u komentaru Poslanka 2:18-20, nakana stvoritelja je pružiti Adamu pomoć, što više jednu vrstu saveznika koji bi barem na neki način otklonio njegovu samoću. Također poslije potopa Bog je sklopio savez s Noom i njegovim potomstvom, uključujući njega prema njegovim riječima sve žive stvorove što su s vama, s pticama, sa stokom, sa zvijerima, sa svime što je sama izišlo iz korablje, sa svim živim stvorovima na zemlji. Izražajna redundantnost u pogledu raznolikosti i sveukupnosti životinja želi naglasiti da se ne smije misliti samo na životinje koje čovjeku pružaju bilo kakav konkretan doprinos. I druge aspekte, drukčije i više naravi, pisamska predaja će navesti kao korisno služenje. U novije vrijeme neki su kritizirali antropocentričnu perspektivu biblijske stranice i posebno je zahtijevano da životinji bude priznat pravni položaj na određeni način jednak onom ljudskoga bića. Pismo, međutim, ima drukčiji pravac, no ne nađe se pomoć kao što je on, čiji je ispravni smisao potrebno uočiti. Ako Biblija prihvaća središnji položaj čovjeka, predstavljajući ga kao božanski plan, ona mu ipak ne pripisuje pravo da vrši despotsku samovolju na drugim stvorenjima. Naprotiv, poziva ga na režim saveza, u poštivanju koje prihvaća vlastitu vrijednost svake životinje i u aktivnoj zaštiti ovog specifičnog dijela Božjeg. Danas pobornici zaštite životinja, vegetarijanci, vegani, prakticiraju i zahtijevaju pravila života koja bi s progresivnim zahtjevima željela eliminirati izrabljivanje životinja. Ako je to prihvatljivo kao osuda okrutnih i pohlepnih ponašanja, nije sukladno biblijskoj predaji priječiti da životinje služe čovjeku, ili preokrećući perspektivu, nije dobro da se čovjek liši dara kojemu je stvoritelj učinio. U ovom posljednjem dijelu našeg poglavlja pojasnit ćemo dakle najvažnije elemente čovjekova odnosa prema životinjama. Nećemo praviti razliku između različitih dijelova Staroga Zavjeta, niti ćemo uvoditi posebno promatranje Novoga Zavjeta. Ukazat ćemo samo u prikladnom trenutku novosti koje donosi evanđelska tradicija. Pomoć za život. Bog je pozvao čovjeka da čuva vrt, a u vrtu nisu samo biljke, nego također živa bića koja je Bog stvorio za čovjeka. Ljudski poziv ratara dopunja se dakle s onim pastira koji se brine o živima njemu povjerenim. Tako odgovorno djelovanje očituje se nadasve prema domaćim životinjama. Zakon Izraelov daje uostalom dragocjena pravila, kao kada propisuje ne zavezuj usta volu kad vrše, ili kada nalaže da suprotnjeg dana niti vol, niti magarac, niti bilo koja druga životinja ne treba raditi, koristeći se odmorom zajedno sa svima onima koji su u službi obitelji, ili kad zahtjeva da se u subotnjoj godini plodovi neobrađene zemlje ostave potrebitima i stoci. Traži se također da se prihvati u kuću izgubljena životinja u očekivanju da bude vraćena zakonitom vlasniku i da se pruži pomoć volu ili magarcu, bratovu i čak neprijateljevu koji su u opasnosti da podlegnu pod teretom. Osuđena je neprilična nasilna radnja protiv životinje i više uopćeno postavlja se kočnica gramzivosti koja bi ugrozila prokreaciju neke vrste. Možda neki od ovih zakona trebaju biti shvaćeni kao instrumenti prosuđivanja i kao interpretacijski vodiči korisni za reguliranje prema analogijskom postupku odnosa između gospodara, vlasnika, korisnika usluga i sluge, podložnika, posloprimca. Životinja bi tada bila metafora za osobu koja je povjerena etičkoj odgovornosti svoga gospodara. Znamo doista da propis koji se odnosi na goveče koje ubode rogovima nanijevši štetu nekomu treba biti shvaćen također kao stega koja se odnosi na dužnosti gospodara neobozvanog sluge ili čak oca nasilnog sina. Apostol Pavao, vjerojatno sljedeći postupak priznat u rabinskom ambijentu, primjenjuje normu iz ponovljenog zakona glede brnjice za vola koje vrše. Na dužnu naknadu misionaru evanđelja. I Isus iz brige koja je upravljena prema domaćim životinjama izlači uputu o tome što treba činiti za potrebite. Počinak koji je dopušten stoci za vrijeme subote želi zabraniti da se iskorištava rad životinje u dan u kojem se slavi djelo Božje. Ipak primjena pravila može se proširiti na bilo koju vrstu posla, također od podložnih osoba koje bi bio u korist gospodara. Pomoći magarcu pritisnutom prevelikim teretom može označavati dužnost pružanja pomoći osobi podignutoj prisilno na prijeterane ili i nepravedne poslove. I na kraju, post i kosjet koje je kralj Ninive nametuo također životinjama, možda bi mogli ukazivati na uključenost cijelog stanovništva u pokornički obred. I oni s kojima se jesu robovi postupalo kao sa životinjama. Čovjek pastir ne samo da ne zlorabi druga živa bića, nego se štoviše brine za svoje životinje. Tako doista poučava mudrosna predaja. Pravednik pazi i na život svog živinčeta, dok je opakomu srce okrutno. Doista, uzgajatelj životinja vodi svoje stado na ispašu, napaja ga, brani ga od grabežljivaca, gradeći ograde i ovčinjake. Također, korektivno djelovanje, kao što je stavljanje zapora jogunastoj životinji, treba promatrati kao blagotvorno za samu životinju, koja biva uvježbana u bolje služenje. U ovom pastirskom djelovanju čovjek, kao što je već rečeno, oponaša Boga. Treba također dodati da se između čovjeka i životinje uspostavlja određeni odnos suradničkog saveza, koji će služiti također kao metafora za odnos između poglavara, kralja i podanika. Zacijelo pastir, brinući se o stadu, od njega ima zamašne koristi. I toga bi trebao biti svjestan i zahvalan. Brižno pazi na stoku svoju i srcem se brine o stadima, jer blago ne traje dovijeka i baštini li se kruna od koljena do koljena. Kad trava nikne i zelen se pokaže i bilje se kupi planinsko, cap su ti janci za odijelo i jarci za kupovinu polja. Tad imaš izobilje kozeg mlijeka sebi za jelo i za hranu kući svoje i za prehranu sluškinjama svojim. Čovjek se ne samo hrani od životinja mlijekom i mesom, jajima i medom, nego dobiva također vunu za svoju odjeću i kože za različite potrebe. Govedo i magarac pomažu čovjeku u obrađivanju polja, služe kao prijevoz osoba i roba, dok je konj upotrebljivan kao samo u ratnim bitkama. Pas se u pripovijesti o Tobi čini prototipom životinje za pratnju. Neka od ovih funkcija danas obavljaju mehanička sredstva, pa ipak ljudski život je nezamisliv bez ove korisne prisutnosti drugih živućih. U tome religiozni čovjek prepoznaje dragocjeni dar svoga stvoritelja.
Sve dok me tvoja ljubav, Bože, nije dotakla. Sve dok me tvoja ljubav, Bože, nije podigla iz blata. Nije bilo prijatelja, nije bilo nikog. Ruku da mi pruži, moju bol da podijeli. Sve dok me tvoje boli nisu iscijelile, sve dok mi tvoje svjetlo nije sve moje rastjeralo tmine. Samo tvoja ljubav može učiniti da sve procvjeta. Samo tvoja ljubav može upaliti nova svjetla. Samo tvoja ljubav, Bože. Samo tvoja ljubav. Nema takve pjesme, nema takvih riječi kojima bih mogao hvalu ti izreći. Neka ti život moj, o Bože, bude hvala. Neka ti život moj, o Bože, bude pjesma koja nema kraja.
Pomoć za postati mudrima. Na mnogim stranicama Biblije pokazano je osim toga kako ponašanje životinja donosi mnogostruke pouke za život čovjeka. Tako se očituje drugi aspekt pomoći koje stvoritelj pruža Adamu, upravo posredstvom onih bića u koje je Bog umetnuo korisna očitovanja duha mudrosti. Životinje poučavaju. Mrav, primjerice, kao što je ukazano prije, uzor je radinosti, a pčela, malena je pčela među stvorovima krilatim, ali s najboljim proizvodom među slatkim stvarima. Može sugerirati čovjeku da cijeni rezultat djelovanja, da se pritom ne dadne uvjetovati malenošću djelatnog subjekta. Malenost, uostalom, nije zapreka za savršena ostvarenja, kao što pokazuju mravi, jazavci, skakavci i gušter, koji poučavaju sve, također kralja, kako se organizirati i kako prodreti u zatvorene prostore. Kvalitete upisane u različite vrste životinja dopuštaju biblijskim pisima upotrebljavanje metafora da pojasne ponašanje Boga i pravednog čovjeka. Bog je dakle uspoređen s orlom, koji na svojim krilima nosi malene i bdije nad svojim gnjezdom. Isus kaže da je htio skupiti djecu Jeruzalema kao što kvočka okuplja piliće pod krila, dok prorok kaže da je poput jaganjca odveden na klanje. Neke životinje pokazuju zatim sposobnost raspoznavanja veću od one ljudi. Bileamova magarica vidi prije njezinog gospodara anđela gospodnjeg koji zapriječuje put s mačem u ruci. To ne želi biti smijavanje poganskog proroštva, nego više kritika čovjeka koji je katkada manje pronicao od svoje jahače životinje. To potvrđuje Izaja koji piše: Vo poznaje svoga vlasnika i magarac jasle gospodareve, ali Izrael ne poznaje, narod moj ne razumije. Životinje dakle znaju raspoznati tko zapovjeda, razumiju također gdje pronaći hranu, dok se osobe koje su primile bezbrojne spoznajene darove ponašaju glupo. Tu istinu potvrđuje Jeremija, koji uspoređuje koristan instinkt ptica selica s nesposobnošću promjene ponašanja koje naprotiv obilježava ljude Jeruzalema. Čak i roda pod nebom zna svoje vrijeme. Grlica, lastavica i ždral drže se vremena kad se moraju vratiti, a moj narod ne poznaje suda gospodinova. O tajstvo života posvjedočeno životinskim svijetom. Sve to treba poticati ljudska bića da gledaju životinje, promatrajući pažljivo njihovo ponašanje, ne samo kako bi izvukli savjete o načinu djelovanja, nego još radikalnije, da bi shvatili smisao života. Isus, da bi potaknuo svoje slušatelje na stav razumnog pouzdanja prema Bogu, obraća se njima govoreći: Pogledajte ptice nebeske, ne siju, ne žanju, niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste vi vrijednije od njih? Ne prodaju li se dva vrapčića za novčić? Pa ipak nijedan od njih ne pada na zemlju bez oca vašega. Ne bojte se dakle, vrijedniji ste nego mnogo vrabaca. Postoji zatim nešto zagonetno, odveć teško za razumjeti u načinu na koji orao prolazi nebom ili zmija puže po stijeni. Životinski svijet doista predstavlja jedno od najtajanstvenih mjesta, gdje se život izliče na zapanjujuć i na ukrotiv način. I sve to Bog rastvorio pred Jobovim očima, da bi prestala njegova umišljenost, kako zna, i osporava sve, i da bi prihvatio svijest svoje spoznajne granice i u isto vrijeme primjereniji stav poštivanja prema stvoritelju. Znaš li kako se legu divokoze? Vidjeli kako se mlade košute? Tko dade divlje magarcu slobodu i tko to oglav skinu njemu s glave? Možeš li slugom učinit bivola? zadržatka noć jednu za jaslama. A sada, de, promotri, behemota, što sam ga kod tebe stvorio. Tko bi za oči uhvatio njega i tko bi mu nos s ulicom probio? Zar loviš levijatana udicom? Zar ćeš mu jezik zažvalit užetom? Retorike knjige o Jobu umnožava primjere, pojašnjava detalje, naglašava radnje životinskog svijeta s ciljem da čitatelj pronikne stvarnost preobilne vitalnosti i tako mu pomogne u procesu boljeg razumijevanja života i povijesti. Tko vidi unutarnjim očima tajstvo života, razasuto u svijetu, vidi Boga. I tada, obraćajući se stvoritelju riječima samoga Joba, može izjaviti: ja znadem, moć je tvoja bezgranična. Što god naumiš, to izvesti možeš. Tko je taj koji riječima bezumnim zamračuje božanski promisao? Govorah stoga, ali ne razumijeh. O čudesima meni neshvatljivim. Životinje kao znak djelovanja Božjeg. Bog se napokon služi životinjama kako bi pokazao svoju nazočnost i svoj sud u povijesti ljudi. Na prvom mjestu on ih upotrebljava kao blagotvorno očitovanje, iako katkad na paradoksalan način šalje gavrane da hrane proroka Iliju, nalaže da velika riba proguta i onu, i potom govori ribi i ona izbacuje proroka na obalu. Također čini da gladni lavovi pošteđuju Danijela i da se naprotiv bace na lažno optužitelje pravednika. Ova pripovjedanja, više legendarne naravi, ilustriraju ipak kako su stvorenja oruđa u Božoj ruci da izvrše njegovo proviđenje ili da protumače ljudima ono dobro koje oni ne žele ili ne uspijevaju shvatiti. I ovaj posljednji aspekt očituje se upravo kao način koji Gospodin upotrebljava u svojoj kaznenoj intervenciji. Čitamo tako u knjizi Izlaska da pred drskošću faraona Bog šalje žabe da pokriju zemlju egipatsku, zatim komarce i obade, najposlije skakavce koji su uništili vegetaciju. Knjiga mudrosti spominje te događaje čitajući ih kao znakove božanske uzdržljivosti, koji po udaranju zlih daje njima vremena za obraćenje. Isti se motiv vraća poslije u povijesti Izraela. Nalazimo ga posvjedočenog u vezi s Kanancima, koji su protjerani pomoću stršljana, ali je primjen također kada se Izrael buni protiv Gospodina i tada biva ugrožen otrovnim zmijama ili udaren rojevima skakavaca koje pustoše polja. Također, divlje zvijeri koje Bog šalje protiv svoga naroda imaju analogno značenje. Divlje životinje. Zacijelo postoje štetne zvijeri i divlje životinje koje se čovjek plaši i kojih je katkada žrtva. To predstavlja problematičan element u harmoničnoj viziji stvaranja. U prva dva poglavlja postanka ne postoji nikakva naznaka rivalstva ili prijetnje od divljih zvijeri, jer u ovom odsjeku pripovijedanja Sveti Pisac želi pokazati potpuno blagotvoran dar koji je učinio stvoritelj onima koji su oblikovani na njegovu sliku. Tek u trećem poglavlju vidimo pojavljivanje životinje napasnika u obliku zmije koja upotrebljava lukavost da naudi ljudskom biću. O tome ćemo govoriti u četvrtom poglavlju. Prilično je uobičajeno tvrditi da je zbog grijeha Adama i Eve nestala harmoničnost između živih bića. I jedan od učinaka te krivnje bio bi nastanak agresivnosti zvijeri među njima i prema ljudima. U stvarnosti, u postanku 3.15 spominje se samo neprijateljstvo zmije protiv Evina potomstva i rečenica koju je izgovorio Bog ne čini se da potvrđuje teoriju o razbuktavanju životinske okrutnosti. To što pismo međutim jasno zastupa jest da je ljudska povijest na putu prema svojoj punini. Čovjek u svojim danima proživljava mnoge fenomene nesavršenosti, među kojima također onaj sukoba među živim bićima, koja se nalaze na istom teritoriju. To je uzrok boli i u njoj ljudsko biće stječe konkretno iskustvo krhkosti. Zvijer će postati tako jedna od privilegiranih metafora za opis prijetnje nemilosrdnog neprijatelja. Ipak, vjernik je nadahnut nadom da će se ispuniti kozmičko otkupljenje, u kojem će svi živi moći zajedno živjeti u miru. To je obećanje proroka, povezano s dolaskom dobrog pastira, koji će sklopiti savez mira, čineći da iz zemlje nestane štetne zvijeri. Možda u slici Isusa, koji bijaše sa zvijerima u pustinji, a anđeli mu služahu, vidimo ne samo potvrdu riječi psalma, koji je jamačno za zaštitu pravednika, nego također simbolički početak kraljevstva Božjeg. Pomoć u drevnom bogoštovlju. Čovjek izriče odnos prema svojem nevidljivom Bogu pomoću niza izvanjskih čina, simboličke naravi. Među ovima, jedan od najčešćih i najvažnijih sastoji se od prinosa božanstvu važnoga dobra, kao znak smjernog štovanja, molbenice za dobivanje milosti, za zahvalnost, za dobivenu milost. Među prinosima u svim drevnim civilizacijama i još danas kod nekih stanovnika koji prakticiraju tradicionalnu religioznost, bio je i jest privilegiran žrtveni prinos životinja, katkad spaljivane u vatri kao žrtva paljenica, katkad pečene i dijeljene u znak zajedništva među sudionicima svetog obreda. Upravo da označi odnos apsolutnim, u ovim svetim obredima upotrebljava se posjedovanje onoga što se u posebnim društvenim i ekonomskim kontekstima drži najdragocijenijim dobrom. To što se žrtvuje Bogu nije naime životinja uhvaćena u šumi, nije odvratna životinja koju čovjek ne bi jeo, nije osakačena ili beskorisna životinja. Naprotiv, životinja je besprijekorna i dragocjena, uzgojena upravo da bude dostojan prinos Bogu Svevišnjemu. Njemu se posvećuje prvorođeno od životinje, jedino na raspolaganju čovjeku u tom trenutku, tako da označi da se Bogu vraća sve to što se od njega i dobiva. Životinja je dakle posvećena zadaći religioznog značenja najvišeg profila. Drevni čovjek nije vidio u tome nikakvo nasilje, nikakvu izdaju Božjeg stvoriteljskog plana. Ipak, poput svakog znaka, također onoj životinske žrtve imaju naravno svoje dvosmislenosti. Danas je osporavan takav način izricanja religije, paradoksalno ne zato što se želi veće poštivanja Boga, nego zato što se želi zaštititi dostojanstvo životinje i njezina pretpostavljenog prava na život. Biblijska predaja, iako izriče poštivanje prema životinjama, što se tiče žrtava, kreće se u drugčijem pravcu. U proročkim spisima osobito ponavljano je kritiziran ne žrtveni obred u sebi, nego više vanština čina, koji se ne podudaraju s istinom ljudskog ponašanja sukladno pravednosti. Umjesto da bude izričaj autentične religiozne dimenzije, žrtva postaje lažna maska, zamjena za angažiranje srca, čak pokušaj potkupljivanja Boga da se postigne neka prednost, ili da se izbavi od njegova suda. Samo obilje prinosa, kao tisuće paljenica i rijeka ulja, otkriva činjenicu da se gubi iz vida simbolička vrijednost, koju primjerenije predstavlja ponizni prinos dviju grličica. To što vrijedi je skrušeno srce, je duh željan dobra, ne materijalnost čina, koliko god liturgijski savršenog. Proročka kritika, iako oštra, nije učinila da žrtveni obredi budu dokinuti. Oni su, dakle, posvjedočeni u cijeloj biblijskoj literaturi i prisutni su također u Isusovo vrijeme. Sam učitelj ne osuđuje takvu religioznu praksu, samo ju podređuje, kao što su činili proroci, obvezi bratskog izmirenja. On ponavlja s Hošeom, milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Međutim, on primjenjuje ovu izreku na situacije u kojima nije zapravo riječ o žrtvenim obredima. Uostalom, on je proslavio Pashu, usredotočenu na žrtvu jaganjca. To što je Krist poučavao i postalo je religiozna disciplina njegovih učenika, s jedne strane uklapa se u proročku predaju, dovodeći je do njezinog ispunjenja. Gospodin inzistira na činjenici da je sam čovjek koji treba predati sebe Bogu u prinosu ljubavi, jest osoba koja daje svoj život, da izliče u potpunom daru istinu da se živi jedino u Bogu. Idući dalje, i upravo da jasno pokaže da krv koju treba proliti jest vlastita, a ne ona drugog živućeg, Krist je ustanovio novi obred prinosa, spomen koji posjeća, slavi i aktualizira njegovu žrtvu na križu, u daru svojega tijela i svoje krvi, primijenitim jednakim zauvijek za mnoštvo i novi obred, ne samo da dokida zauvijek drevne žrtve, nego sugerira također simbolično kraj nasilja, jer Krist je mir i u njemu je sve izmireno, vraćeno stoga idealno u rajsko vrijeme, ili još bolje, projicirano u vjeri na vječno kraljestvo, punog zajedništva sa svim živim i s Bogom. Drage slušateljice i dragi slušatelji Radio Marije, završili smo drugo poglavlje dokumenta Papinske biblijske komisije, Što je čovjek? Putovanje kroz biblijsku antropologiju, pod nazivom Ljudsko biće u vrtu. U njemu je bilo riječi o hrani, danoj čovjeku, o zadaći rada povjerenoj čovjeku i o životinjama kao pomoć čovjeku. Tekst Poslanka 2:8-20 ima nakanu promicati promatranje stvaranja, uviđajući kako je ono sve veoma dobro, besplatni i trajni božanski dar. Hrana koja hrani živa bića i životinje, koje su dane za pomoć Adamu, jasno izražavaju dobrotu stvari, ali nadasve Božju dobrotu prema njegovim stvorenjima. Također, rad dodijeljen čovjeku treba gledati kao vrednovanje potencijalnosti ruke i srca onoga koji na zemlji ima položaj vladara. Svaki dar stvara odnose i iz izvornog dara proizlaze na implicitan način upute koja biblijska predaje opsežno tematizira. Stvaranje ustanovljuje prije svega temeljni odnos između čovjeka i Boga, savez koji će Bog neprestano čuvati i koji čovjek je pozvan slobodno prihvatiti u danima svoga postojanja. I to će učiniti izražavajući zahvalnost, prinosom primljenih darova, predajući sebe svome gospodinu u trajnome žrtvenom prinosu. To će činiti također čuvajući zemlju i ono što ona sadrži kao dragocjeno dobro, koristeći se tlom, ali također primljenim talentima u napornom, ali probitačnom i blagotvornom radu. Jer svaki dar je takav samo ako je podijeljen, dijeljen i prenošen, ako služi za promicanje dobra drugoga. Tekst Poslanka 2:8-20 završava s nečim nedovršenim. Bog ne nađe za čovjeka pomoć kao što je on. Potrebno je, dakle, nastaviti s čitanjem temeljnog teksta radi istraživanja drugih dimenzija Božjeg dara, onih koje pojašnjavaju u međuosobnom odnosu i osobito u odnose između čovjeka i žene, vrlo dobru stvarnost koju je Stvoritelj želio za čovječanstvo. Naš hod i putovanje kroz biblijsku antropologiju se nastavlja. Do sljedeće emisije neka vas čuva i blagoslovi dobri Bog. Hvaljen Isus i Marija. S vama je bio velečasni Josip Šimunović.
Novi dan se tiho budi od svih noćnih nemira. Svjetlo svijeta sve nas zove u prostranstva nebeska. Gdje ljubav kraljuje, ta ljubav čudesna. I svako nježno srce mirom ispunja. Kucaju na vratima i nose nova ljubav.